Sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Grad Kragujevac danas će uredno biti snabdeven električnom energijom, a evo koji će delovi našeg grada danas biti bez vode. Naselje Stanovo, ulica Miroslava Ristića, broj 25, ovoga jutra zbog radova na uličnoj liniji bez vode će biti od 8 pa sve do 12 sati. A u istom terminu, dakle od 8 do 12, zbog radova na priključku, vodu neće imati ni ulica Bresnički do broj 31 u Bresnici. Evo i obaveštenja sugrađanima o izmirenju duga putem reprograma koje nam pristiže iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac. Zbog neizmirenih obaveza za usluge naplate parkiranja JKP Šumadija Kragujevac, mali deo svojih potraživanja ustupilo je u cilju efikasnije naplate dugovanja. Postupak potraživanja neizmirenih obaveza pokrenut je protiv korisnika usluga koji nisu izmirili svoju obavezu uplate dugovanja po osnovu usluge korišćenja parkinga, a pod pretnjom zastarelosti potraživanja. Reč je o izuzetno neurednim korisnicima usluga koji broji manje od 100 i pored uredno upućenih opomena sve do smo situacije da na jednom registarskom broju korisnik usluga ima čak 48 opomena. Dakle, korisnik nije iskoristio pravo da u roku od 8 dana od dana izdavanja opšte dnevne karte uplati iznos od 495 dinara, niti da reaguje na opomenu za neuplaćenu izdatu opštu dnevnu kartu u iznosu od 990 dinara i 10 meseci nakon izdavanja. Kako bi izbjegli plaćanje nepotrebnih troškova, pozivamo građane da izmire svoje obaveze javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac omogućilo je nove benefite korisnicima svojih usluga da sve neizmirene obaveze prema našem preduzeću izvrše putem reprograma i to do 48 meseci u zavisnosti od iznosa dugovanja kako za fizička tako i za pravna lica. Sve informacije o reprogramu dugovanja mogu se dobiti na sajtu preduzeća kao i putem korisničkog centra JKP Šumadija Kragujevac na telefone 501 180 581 i 060 234 1050, putem maila kontakt ili lično u ulici Kralja Petra 1. broj 22 svakog radnog dana od 7 do 17 sati.